ჩვენ კი სტუდიაში ვიწვევთ ჩვენ სტუმარს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელს ეკა გიგაურს. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ფარული ჩანაწერები, მათი საკანონმდებლო რეგულაცია და ბოლო დღეების სატელევიზიო სკანდალი, ფარული ჩანაწერების რუსთავი ორით გავრცელების საკითხი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუსვრით ჩვენ სტუმარს შეკითხვები, თუ გაქვთ ასეთი შეკითხვები, რა საკვირველია. მე კი მივესალმები ეკას, დილან შვიდობის ეკა. გუშინ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომელიც ერთგვარი პასუხი იყო პროკურატურისა და მართველი უმრავლესობის განცხადებებზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსთავი ორის გადაცემაში განსხვავებული აქცენტები, ფარული ჩანაწერების გავრცელება იყო კანონის დარღვევასთან დაკავშირებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი სწორედ თქვენი განცხადების, არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადების არსი ძირითადად ის იყო, რომ კანონი არ დარღვეულა, ხომ? თუ შეიძლება რომ განვმარტოთ მსმენელსაც, რას გულისხმობს ერთის მხრივ პროკურატურის განმარტება და მეორის მხრივ თქვენი განმარტება კანონთან დაკავშირებული?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დილამ შვიტობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ანუ აქ არის საუბარი ორ განსხვავებულ შემთხვევაზე. პროკურატურა ამბობს, რომ უკანონოდ მოპოვებული მასალების, ვიდეო ჩანაწერების თუ აუდიო ჩანაწერების, ესე იგი ფლობა და გავრცელება არის კანონის დარღვევა, და ზუსტად ამაზე მიუთითებდნენ ასევე უმრავლესობის სხვადასხვა ლიდერები და თვლიდნენ, რომ ეს არის სისხლსამართლის დანაშაული და შესაბამისად რუსთავი ორის პასუხისგებლობა სავარაუდოდ უნდა დადგეს, და ისინი ამბობდნენ იმას, რომ არ შეიძლება რომ ჟურნალისტებმა გაავრცელონ ყველაფერი და მათი პასუხისგებლობა არ დადგეს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიზიარებთ იმას, რომ არ შეიძლება რომ ანუ მედია საშუალებებმა ავრცელონ განუწყვეტლივ გარკვეული ჩანაწერები და ფირები, და მაგალითად დისკრედიტაცია მოახდინონ კონკრეტული პიროვნებების და მათი აი ეს საქმიანობა გამიზნული იყოს იმისთვის, რომ კონკრეტული პირის დისკრედიტაცია მოხდეს. ეს არის აბსოლუტურად სხვა თემა. ჩვენ როდესაც რუსთავი ორზე საუბრობთ, აქ არის სხვა რაღაცაზე საუბარი, და ამ შემთხვევაში რუსთავი ორი იყო აბსოლუტურად მართალი. და რას შეეხება ეს ყველაფერი? იმას, რომ თუ კი არსებობს, კანონი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ თუ კი არსებობს საზოგადოების ინტერესი, თუ კი არსებობს მედია საშუალებების მხრიდან ცდელობა, რომ დაიცვას საზოგადოების უფლებები, ამ შემთხვევაში მას აქვს უფლება, რომ გაავრცელოს გარკვეული მასალები, თუნდაც ეს მასალები იყოს თავის დროზე ჩაწერილი უკანონოდ. და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ ვსაუბრობთ პროპორციულობაზე, ხომ? ანუ სიტყვაზე ვამბობ, რუსთავი ორს რომ გაევრცელებინა რა კონკრეტული პირების ინტიმურ ურთიერთობასთან დაკავშირებული ვიდეო ჩანაწერები მაგალითად, ხო, და ამით და ასევე მას ქონოდა სხვა ჩანაწერები და მას ისედაც ქონოდა მტკიცებულება, რომ ჩაწერები ხორციელდება, ხო, ამის დამტკიცებას აპირებდა რუსთავი ორი იმით, რომ გაავრცელა ეს კადრები, მაშინ ჩვენ უკვე ვისაუბრებდით პროპორციულობაზე, ხო? ანუ რამდენად პროპორციული იყო ის, რომ ადამიანის ინტიმური ურთიერთობა გახდა საჯარო იმისთვის, რომ დაგვემტკიცებინა, რომ გვისმენენ თუ არა. მაგრამ ამ შემთხვევაში რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული კადრები იყო აბსოლუტურად პროპორციული იმისა, თუ რა ინტერესი არსებობდა საზოგადოებაში იმასთან დაკავშირებით, იყენებენ თუ არა სამართალდამცავი ორგანოები ბოროტად მათ ხელთ არსებულ ტექნიკას, ხო? ანუ ამაზე იყო საუბარი, თორე რა თქმა უნდა, თუ კი ჟურნალისტი ახორციელებს შანტაჟს, თუ კი მედია საშუალების მიზანი არის კონკრეტული პირის დისკრედიტაცია, თუ კი ესეთი რაღაცები ხორციელდება, აქ რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის, რომ ამ პირის პასუხისგებლობა დადგეს. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამასთან არ ქონია საქმე. შესაბამისად, ეხლა როდესაც საუბრობენ იგივე ოცნების ლიდერები იმაზე, რომ არ შეუძლია მედია საშუალებას რომ გაავრცელოს, ისინი აბსოლუტურად დარტყმის ქვეშ აყენებენ
სისხლის სამართლის კოდექსის დარღვევაზე ლაპარაკობენ და სისხლის სამართლის დანაშაულზე.
გასაგები, ხო, გასაგები, ანუ ჩვენ, ანუ მე აღნიშნე და განმარტე რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, ხო, მაგრამ მედია საშუალებას აქვს გარკვეული იმუნიტეტი და ამაზე საუბრობს სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონი. შესაბამისად, ჩვენ არ უნდა დავაყენოთ დარტყმის ქვეშ პრინციპი საგამოძიებო ჟურნალისტიკის და პრინციპი ზოგადად ჟურნალისტური საქმიანობის, ხო? ამ შემთხვევაში მომავალში ყოველას ექნება, ანუ ყოველას შეეშინდება, რომ გაავრცელოს ასეთი ტიპის, ანუ როგორ უღამ უნდა გააკეთონ მაგალითად ჟურნალისტებმა საგამოძიებო მასალები, როგორ უნდა მოამზადონ, თუ კი ამის უფლებას ჩვენ მას ჩამოვართვით.
ანუ ამ შემთხვევაში მთავარი და მეორე ხარისხოვანი აღრევასთან გვაქვს, ხო, საქმე? ანუ აქ მთავარი არის იმის გამოძიება, რომ ჩანაწერები გაკეთდა. ანუ რატომ გაკეთდა, ვინ გააკეთა ეს ჩანაწერები? ეს არის მთავარი.
მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მთავარი. მე ვფიქრობ, რომ მთავარი ის არის, რომ ჩვენ დავადგინოთ მართლაც, ვინ გააკეთა ეს ჩანაწერი, რას ემსახურებოდა მისი, ანუ გამოტანა, ამ ჩანაწერების გამოტანა. ეს კიდევ ცალკე თემა არის. ერთი არის ჩაწერა და მეორე ამ ჩანაწერების გამოტანა, თუ მათი გამოტანა მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ვისმენთ მთავრობის განმარტებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ჩაწერეს, ხო, ეს ჩანაწერები. ანუ ჯერჯერობით არ ვიცით, ხო, ეს რო განაცხადა პროკურატურა, ანუ პროკურატურამ განაცხადა უფრო სწორედ ის, რომ გატანილი არის გარკვეული ტექნიკა, თუ ეს დამტკიცდა საბოლოოდ, ანუ ამას მტკიცებულებები ჭირდება, რა თქმა უნდა, როდესაც ასეთ განცხადებას ვაკეთებთ, შესაბამისად, ნუ კონკრეტული პირების ბრალეულობა რო დადგება, მე უკვე ვისაუბრებთ, ვინ იყო
ცნობილია უკვე ამ დროისთვის, ეკა ვის მიმართ დაიწყო პროკურატურა საგამოძიებო
მოქმედება. ესეც ძალიან კარგი კითხვა არის, იმიტომ რომ მათქვის 158 მუხლის მესამე ნაწილით დაიწყეს გამოძიება, თუმცა არ ვიცით კონკრეტულად რას გულისხმობენ ისინი. ხო, ჩვენ ერთადერთი ვიცით პოლიტიკოსების განმარტება, რაც არის ძალიან საშიში, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ეს არის ერთგვარი გზავნილი მედია საშუალებების მიმართ, რომ არ გაავრცელო გარკვეული კადრები, რაც არ არის სწორი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა პროპორციულობაზე არის საუბარი და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ჩვენ, ანუ ჩემ კოლეგებთან ერთად, როდესაც განვიხილავდით ამ საკითხს ზოგადად, კი ვამბობდით, რომ რუსთავიორს ჰქონდა ამის უფლება, გავრცელების უფლება. თუ მეორეს მხრივ, ასევე ჩვენ ვამბობდით, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ხო წარმოიდგინეთ, ყველა მედია საშუალებას მიმართეს კონკრეტულმა პირებმა და მისცეს ეს რაღაცა დიდი რაოდენობით კადრები, ხო? ანუ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კი გაქვს შენ როგორც მედია საშუალებას უფლება, მაგრამ ასევე გაქვს ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ხო? იმისთვის, რომ სწორედ შეაფასო პროპორციულობა, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ საზოგადოება უკვე დაიღალა ამ კადრების გავრცელების
პასიურიც გახდა,
ხო, უკვე პასიურიც გახდა. ჩვენთვის ახლა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც იყვნენ ჩართულები შემგეხება კამპანიაში და რომლებსაც ყოველთვის გვეუბნებიან, რომ თქვენ არ გაქვთ მტკიცებულებები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ნამდვილად ქონდა და ეხლა კულუარებში, როდესაც გვესაუბრებოდნენ კონკრეტული პირები, ჩვენ მათ არ ვამჟღავნებდით უბრალოდ და ზუსტად ვიცოდით, რომ ესეთი ტიპის არა 21000 ადამიანის მოსმენა მაგალითად, მაგრამ კონკრეტულ პირებს უსმენენ და ეს შესაძლებლობები გამოიყენება სამართალდამცავი უწყებების მიერ ძალიან ბოროტად, მაგრამ და ჩვენთვის გასაგებია, რომ ეს იყო კიდევ ერთი გზავნილი იმისა, რომ ამ მიმართულებით, რომ აქ არის პრობლემა, ხომ? ამ საკითხებში და მიხედვა ამ პრობლემისა არის საჭირო, მაგრამ მაინც ვფიქრობთ, რომ მომავალში ალბათ ყველანი უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რამდენად მიზანშეწონილია ზოგადად აი ამ ჩანაწერების გავრცელება და ამაზე საზოგადოების ყურადღება.
კეთილი, ახლა კი მსმენელს მოუსმინოთ, ეკა თუ შეიძლება დიდი ხანია გველოდება უკაცრავად და დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ, დილა მშვიდობის.
გამარჯობათ. მე ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან. ისეთი სიტუაცია, რომ ვიღაცამ ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას შორის ჩააგდო ჩორტი და ეხლა ჩამთ ერთმანეთს აი ამ ჩორტის გულიზე და ხო არ გამოგვეკლია ის, თუ ვინ შეუწყო საქართველოს ამ კულტურის დანერგვას, როგორც გინდა ნარკომანიერე, გინდა პროსტიტუციანოლოგიურ უნარზე უარეს საშუალებას, რომელიც გამოყენებული იყო ვითომდა საქართველოში ტერორიზმისგან თავდასაცავად და ამას ყველაფერს დაედო პოლიტეკონომიკური სარჩული, იმიტომ რომ ისმინებოდა ყველა, რომ პრაქტიკულად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაეყლიფა არ მიეცა როგორც თქვენ ბიზნესი განვითარების საშუალება გარდა მცირე ინტერესების გუფისა და ერთი მხრივ პოლიციის მხრიდან და სამინისტროს მხრიდან იყლიფოდა მოსახლეობის ძიძნაზე და მეორე მხრივ ბანკების მხრიდან. ანუ ესენი მუშაობენ ერთობლივად, ამას ეხმარებოდა სასამართლო. აი ამ კულტურის დანერგვის გამო ვის უნდა მოთხოვოთ ჩვენ პასუხი, იმიტომ რომ ევროპაში ანალოგიური არაფერი ხდებოდა და პროამერიკანიზმის სახით კიდე ეს იყო გამართლებული როგორც გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყანა. აი პასუხისგებლობა ხო უნდა მიიღოს ეს მოეთხოვოს ეს დანერგა სახელმწიფოში არა.
მაგრამ გამოძიების საკითხს ვუბრუნდებით როგორც ჩანს ეკა ისე.
გამოძიების საკითხს და ნუ იმ საკითხს თუ ვინ დანერგა ეს პრაქტიკა, ხო? ნუ მოგეხსენებათ რომ ძირთადად ეს არის ალბათ სპეცსამსახურებისთვის დამახასიათებელი ქმედებები, ასე ვთქვათ, ისინი ძალიან ფართოდ იყენებენ ამ შესაძლებლობებს. ეხლა მე ნამდვილად არ გამოურიცხავ რომ ნებისმიერი ქვეყნის სპეცსამსახური ამას იყენებდეს, თუმცა რამდენად ბოროტად იყენებენ ამ ყოლაფერს და თუმცა რამდენად აძლევენ თავს იმის შესაძლებლობას, რომ აბსოლუტურად ყველა ტიპის მოქალაქეს მოუსმინო, ხო? ეს ნამდვილად არ ვიცი. ერთადერთი ხო საქართველოს შემთხვევაში ვიტყოდი, რომ განსაკუთრებით ეს იგი მაღალ დონეზე ეს ყოლაფერი დადგა უკვე ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში და რამდენად მასიური ხასიათი ჰქონდა ამას, ჩვენ კი დავინახეთ, როდესაც აი ეს არქივი აღმოაჩინეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც გახსოვთ, ეს აქ იწერებოდა აბსოლუტურად ყველა აქტიური ადამიანი განურჩევლად პროფესიისა. ესენი იყვნენ პოლიტიკოსები, ესენი იყვნენ იგივე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, ახლა იქ იყო საუბარი ასევე ნიუსრუმებში, ხომ? ანუ მედია საშუალებებში დამონტაჟებულ კამერებზე და ასე შემდეგ, ხომ? აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ახლა ის სისტემა რაც შეიქმნა წინა ხელისუფლების დროს და ეს იყო მართლაც მანკიერი სისტემა, აი ამ სისტემის დაანგრევას ვთვლობ ჩვენ ახლა და ძალიან უჭირთ გასაგებია სამართალდამცა უწყებებს რომ აი ეს ძალიან ეფექტური სისტემა და მექანიზმი ამ სისტემას და მექანიზმზე უარი თქვა, ძალიან უჭირთ, ეს არის ძალიან დიდი ძალა.
მე ალტერნატივა უნდა მოიფიქრონ თუ აი რატო უჭირთ ამის დათმობა, ეგ როგორ
ვიფიქრო? ეს არის ძალიან დიდი ძალა, როდესაც ჩვენ შეგიძლია იცოდე წინასწარ შენი ოპონენტების ქმედებები, ხო? როდესაც ჩვენ შეგიძლია ნახო, ანუ შეგიძლია დააკვირდე რამდენად აქტიური არის პირი, ან ზოგადად რასაკეთებს.
გასაგებია, მაგრამ როცა ეს არის უკანონო, როცა ამის გამო წინა ხელისუფლება გაიკიცხა სერიოზულად და ახალი ხელისუფლება მოვიდეს სხვა განაცხადებით. ყველა
ხელისუფლებას მე მგონი აქვთ იმის განცდა, რომ მათ ვერ გამო იჭერენ ამაში, ხომ? რომ ეს ინფორმაცია ისევ და ეს ინფორმაცია და ინფორმაცია აი ამ საშუალებების შესახებ ისევ აი ამ უცხებაში დარჩება. თუმცა არ შეიძლება რომ ეს დაიმალოს. ანუ დროთა განმავლობაში ეს მაინც გამოვა და მაინც საზოგადოება გაიგებს ამის შესახებ.
ეკა დღეს ჩვენს ახალ ამბებში მოვისმინეთ ბატონი შალვა შავგულიძის განცხადება, რომ კომიტეტებში დღეიდან თუ არ ვწდები უკვე იწყება აი ამ კანონ პროექტთა პაკეტის განხილვა, რომელიც სწორედ აი მოსმენების საკითხს და მოსმენების საკანონმდებლო რეგულაციას თუ შეიძლება შეეხება, ანუ ვინ შეიძლება ჩაწეროს რატო რა შემთხვევაში. როგორ ფიქრობთ, აი ამის დიდი დაბრკოლება დახვდა თქვენს ინიციატივას გულისხმობ არასამთავრობო სექტორს შენგეხება სახით და მათ შორის აი ამ საკანონმდებლო პაკეტსაც, რომელიც გაჭიანურდა და რომლის მიღებას კლავაც აჭიანურებს ხელისუფლება. აი რა პერსპექტივა არჩევნებამდე როგორ ჩანს მაინც არ მოესწრება, ხო, ამ კანონს?
არ მოესწრება, ალბათ მოესწრება პირველი მოსმენით, მაგრამ და პლენალურ სტომაზეც გავა ალბათ პარასკევს თუ არ ვწდები, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ხო, როდესაც ყველანი საუბრობდნენ იმაზე, რომ 99%-ზე შეთანხმება არის მიღწეული, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 100%-ით იყოს მიღწეული შეთანხმება, იმიტომ რომ ის 1% არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული.
ხავარი
რა არის? ანუ ეს 1% შეეხება პირდაპირ წვდომას. ანუ ექნებათ თუ არა უფლება სამართალდამცა უწყებებს, რომ პირდაპირ წვდომა ქონდეთ ჩვენ სატელეფონო საუბრებამდე. ამაზე არის აქ საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს არ უნდა დავთმოთ და ის საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ქვეყნის უსაფრთხოებასთან არის დაკავშირებული, მე მესმის ეს გულისწყრომა და ეს პრეტენზიები, თუმცა იგივე პრინციპით მუშაობენ ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოები, მათ უსაფრთხოებას, მე მგონი, არანაირი საფრთხე არ ემუქრება დღეს და ვფიქრობ, რომ მაინც ეს წდომა, ეგრეთ წოდებული გასაღები, უნდა გადავცეთ ჩვენ მობილურ ოპერატორებს და შემდეგ მობილურ ოპერატორებში სასამართლოს დადგენილების წარდგენის შემდეგ ისინი მისცემენ სამართალდამცავ უწყებებს საშუალებას, რომ
მოიწონონ. ანუ დიდია რისკი იმისა, აი ამ ეტაპზე დიდია რისკი იმისა, რომ კანონმა არ მიიღოს ისეთი სახე, რომელსაც როგორსაც ითხოვს სამოქალაქო
სექტორი. ხო, ну სავარაუდოდ, ხო, სავარაუდოდ აი ეს ერთი პუნქტი იქნება განხილვის თემა. არ ვიცი ზუსტად პირველი მოსმენით რას გაიტანენ, ნამდვილად არ ვიცი, დღეს გავიგებთ ამას და არ ვიცი გარდამავალ დებულებებში რა დაიწერება აი ამ კონკრეტულ პუნქტთან მიმართებაში, იმიტომ რომ თუ გარდამავალ დებულებაში ჩაიწერება ის, რომ რაღაც ორი თვის განმავლობაში სამუშაო ჯგუფი მოამზადებს პროგრამულ უზრუნველყოფას და ამის შემდეგ შევა ეს ძალაში, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არ იქნება, მაგრამ თუ ეს განუსაზრველი ვადით იქნება გადავადებული, ამ შემთხვევაში ეს იქნება პრობლემა და ჩვენ ვიღებთ კი იქნება პროგრესი, თუმცა მაინც მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით ცვლილებები არ იქნება მომხდარი.
გმადლობთ, თემა ვრცელია, საინტერესო, მაგრამ დრო აღარ გვაქვს ამდენი. ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ფარული ჩანაწერების